Jees, perjantai. Aika käydä taas läpi viikon mielenkiintoisimmat tietotekniikka- ja mobiiliuutiset aiheet ja IoTekin sisältö, IoTekin tekniikka-podcast, eetteri ja tällä kertaa jälleen Kokkosen lomaillessa Oulusta mukana Oskari, morjesta.
Morjesta.
No niin, tässähän alkaa kesälomilta paluut olla suoritettu. Meilläkin oli vähän rajumpi maanantai-aamu täällä toimistolla Meharin kanssa. TikTokista voi käydä katselemassa niitä tunnelmia IoTekin tililtä. Mites Oulussa on pärjätty nyt helteiden vähän hiipuessa?
Alkaa olla kämpässä taas elinkelpoiset lämpötilat ja tuuniahan tässä on painettu taas menemään. No niin. Porissa joo, tosiaan oli painettu aika paljon, mitä kattelin tuota artikkelirintamaa.
No tässä on ehkä muutamia täältä kesäloman kynnyksellä aloitettuja tai lähes lopetettuja artikkeleita saatu eetteriin ja videotuotantoa käynnistelty tässä. Pikkuhiljaa Radeon RX 6600 XT-artikkelit sai julkaista tiistaina, joo, myyntiin se tuli keskiviikkona, käydään vähän sitä läpi ja hintatietoja ja sitten siellä oli mobiilipuolella. Samsungilla oli edellisin tai uusin Galaxy Unpacked-tilaisuus, missä tuli uusia puhelimia ja kelloja ainakin. Ja sitten myös Honor julkaisi uuden Magic 3 älypuhelin, oliko se sarjan jopa, oliko sieltä useampi malli, kun sieltä tuli?
Juu, sarjan, 3 puhelinta. Siinä on Honorin ekat lippulaivamallit sitten Huaweista irtaantumisen nyt.
Joo, kyllä, kyllä. Joten pidemmittä puheitta, mennään suoraan asiaan, käydään läpi ensin tuotettu sisältö ja jutellaan sitten vielä ehkä jotain mukavia vielä loppuun, katsotaan mitä keksitään. Mutta joo, uutisrintamalla pari sivu uutisia läpikäytävänä. Diavuoto Intelin pelinäytön ohjaimista ja Nukki 12, että tuettuna olisi DisplayPort 2.0 standardi. Tähän astihan oikeastaan kaikissa näytönohjelmissa käytössä 1.4 standardi ja siellä sitten luvassa lisää kaistaa myös sitä kautta. Tässä nyt ei ehkä sen ihmeellisempää muuta kuin se, että toi on tulossa toi DisplayPort 2.0 PC-puolelle tässä.
Eikö se varmaan sitten mahdollistaa mitä 4K 240 Hz, eikö näitä ollut näitä paneeleita suunnitteilla ainakin? Niin.
Mä veikkaisin jo, että siellä kun HDMI 2.1 on mahdollistaa yhdellä kaapelilla ja yhden liittimen kautta. Mitä, katsotaan, täällä, olisiko täällä jossain nopeasti. IoTekin uutinen löytyy näköjään heti ensimmäisenä Google-hakusanoista, niin katsotaan 2.0 standardia. Joo, siellä on teoreettinen nopeus on noussut tosiaan tuplaantunut, ja lukeeko tässä vielä nopeasti, että tulee mahdollistamaan yhdellä näytöllä 16K-resoluution 60 Hz virkistystaajuudella, eli kyllähän siellä sitä paukkua sitten just pitäisi olla, koska nythän tässä on eletty muutamat viime vuodet vähän semmoista aikaa, että varsinkin 4K ja yli 60 Hz virkistystaajuutta käyttäessä, niin on täytynyt joko kroma-alinäytteistä säätää, laskea, tai sitten, no sitten on ollut tämä DSC, mikä sen mahtaa olla sen DSCn avattu niin display, stream, compression tai joku tämmöinen, näin joo, millä saadaan sitten displayportin kautta olla saatu käytettyä sitten pakattuna, käytännössä kyllä varmaan mitään käytännössä huomaa, ja HDMI 2.1 sitten taas tuonut tuonne konsolipuolelle ja televisiopuolelle, nyt sitten 4K 120 Hz mahdollisuudet käyttää. Mutta joo, semmoista tulossa, että 2019 ja 2.0 DisplayPortista on jo julkaistu, ja nyt sitten 2022 alkaa tulla markkinoille varmasti ensimmäisiä. Mä en oikein enää usko, että en tiedä, mahtaako se Intel saada noin pelitäytön ohjaimeen saa julkaistua vielä tässä syksyn aikana.
Se olisi kyllä yllätys, ainakin mun mielestä jos saisi. Siellä on aika hiljasta ollut nyt niiden osalta.
Joo, kyllä. Katsotaan, mitä tulee. Viime vuonnahan sen piti tulla, mutta Intelillä nyt on ollut toi paletti vähän sekaisin, niin odotellaan, josko tänä vuonna tulisi.
Jep.
Sitten Gigabyte joutui Ransom EXXn cyberhyökkäyksen uhriksi. Eli siellä on käynyt tämmöinen tempaus, että palvelimia on kryptattu ja niistä on ladattu 112 gigatavua dataa, johon lukeutuu salassapitovelvollisuuden alaista tietoa AMD:ltä, Inteliltä ja Amerikan Megatrendsiltä. Tämä ei ole koskaan hyvä juttu.
Ei, näitä on ollut nyt yllättävän paljon muutenkin, tai ainakin päässyt otsikoihin yllättävän paljon viime aikoina.
Kyllä. Tämä on kuitenkin tämmöinen niin vähän uudenlainen, hyvinkin varmaan toimiva kiristysmuoto tai tämmöinen niin
Jep.
korporaatiokiristysmuoto. Eli siellä on lähetetty kirje, että mä en tiedä, oliko tässä niin mikä tässä oli vaatimuksena, mutta toi noin. Niin.
Lunnasvaatimuksia,
Lunnas,
mutta ei
mutta oliko
meillä
siitä
mainittu mitään summia.
suuruutta? Joo. Mutta joo, tämmöisiä nämä sitten usein on, että siellä on jossain korporaatioverkossa joku tietokone, mistä sitten on todennäköisesti päästy käsiksi. Ja katsotaan, mikä tässä on sitten toi noin, niin ratkaisutilanne, jos on hyvinkin arkaluontoista dataa ja siihen sitten niin ehkä sinne voidaan jotain maksaakin. Mutta sitten vielä, kun käytetään varmaan jotain näitä kryptovaluuttoja rahan siirtämiseen, niin tässä ei tarvitse semmoista fyysistä kontaktia, rahojen hakemista tai mitään tämmöistä
Sepä. Ja olisi jännä sillä tavalla
välttämättä.
tietää, että missähän määrin nuo menee maksuun. Eikö toi Cyberpunk ja Witcherin kehittäjä, se CD-projekti, niin niiltähän oli kans tämä kryptohyökkäys silloin joskus. Eikö niiltä mennyt niitä pelimoottoridatoja sitten
Joo,
vuotanutkin
juu.
jonnekin nettiin sen jälkeen?
Ne ei tainnut sit maksaakaan sitä, että
Jep. Toki noissa on se, että et sä koskaan voi olla varma, että se ei vuotas, vaikka sä maksat, koska
Kyllä. Ja muistan tuosta menneiltä vuosilta Suomessa, ihan Nokiallahan oli tämmöinen vastaava keissi. Silloin oli Symbianin salausavain, oli varmaan joku inside-homma sieltä Nokialta. Nehän vaati 1 000 000 vai mitä ne mahtoivat vaatia siitä. Ja tässä oli tämmöinen, että jos ei makseta, niin sitten se pistetään se Symbian, tai väärinkäytetään sitä Symbianin salausavainta, ja sillä olisi saanut sitten korkattua kaikki Symbian puhelimet. Ja niitä nyt oli
Aha.
markkinoilla miljoonia. Ja siinä oli joku tämmöinen, että rahathan oli sitten toimitettu jossain urheilukassissa Tampereella johonkin rakennustyömaalle tai johonkin tämmöiseen. Ja ne oli sieltä sitten käyty hakemassa. Ja mä en tiedä, oliko siinä ollut joku lähetin siellä rahojen sisällä, mutta se ei ollut toiminut. Eli rahat meni ja maksettiin, mutta ilmeisesti sitä ei sitten vuodettu, sitä Symbian juttua. Katsotaan sekin tästä,
Okei,
että
melkoisia.
Nokia, Symbian ja kiristys. Katsotaas. Täydellinen rikos. Nokia maksoi kiristäjille miljoonien lunnaat. Poliisi täysin ymmällään. Joo, tästä tuli joskus tosiaan toi noin, kun niitä tuli niitä papereita julkiseksi, kun nehän salassa pidetään jonkun tietyn aikaa. Ja lunnaat maksettiin Tampereella. Mä en tiedä, oliko tässä sitä määrää, mikä se oli, mutta joo, tämmöinen Symbian käyttöjärjestelmän allekirjoitus salausavain, muutaman kilotavun mittainen koodi.
Tuo on kyllä
Semmoinen.
tuommoinen rahojen vieminen jossain kassissa, niin tuo on niin kuin toimintaleffaa kuuntelisi.
No se on tavallaan, mitä sä teet, annaks sä pankkitilin numeros, että saisiko tähän nää, että kyllähän tämä on ollut ennen virtuaalivaluuttoja, niin käteistä et ole pystynyt jäljittämään, mutta
Totta.
näin. Joo, mutta tämmöinen keissi, että kannattaa lukea tästä itse asiassa, jos ei joku ole törmännyt, niin tästä on ollut enemmänkin mun mielestä juttua jossain. Ja tässä oli vähän niin kuin poliisikin oli muistaakseni jotain ryssinyt, että ei ollut saanut jäljitintä toimimaan. Mutta joo, tämmöistä tapahtuu ihan Suomessakin. Sitten seuraavaa uutista. Intel valmistelee jopa 120 miljardin tuotantokompleksia Yhdysvaltoihin. Aika isolta investoinnilta äkkiseltään kuulostaa,
Siinä on pari dollaria.
joo, ja tietenkin tässä nyt uusi toimitusjohtaja Pat Gelsinger ollut puikoissa nyt kevästä lähtien, ja Intel on menettänyt vähän fokustaan tuossa piirivalmistuksessa, että siellä on selvästi TSMC ajanut Taiwanissa Aasiassa ohi, niin onhan tässä myös Intelille yhdysvaltalaisena yrityksenä, joka on kuitenkin ollut aika lailla tämmöisen puolijohden valmistamisen markkinajohtaja kautta vetäjä vuosikymmenien ajan, niin kyllä se on niin kuin fakta, että kun tässä jossain vaiheessa puheltiin siitä, että pitäisikö Intelin luopua kokonaan tästä piirivalmistamisbisneksestä ja tosiaan valmistaa joillain ulkopuolisilla nämä, niin tämä nyt ainakin jossain määrin ehkä alleviivaa, mikä on Intelin kanta siihen, että valmistaako he itse piirejä vai tilaavat ne joltain kolmannelta osapuolelta.
Jep, ja Intel alkoi myös myymään tai se on se vissi ennenkin myynyt jossain määrin omaa piirituotantoa, mutta aika paljon isommissa määrin nyt joku aika sitten.
Joo, juu.
Tässähän ja sitten muutenkin niillä on nyt ollut, sanova.
Niin, tässä Intelillähän on siinä piirin myynnissähän on se ongelma just, että nehän ei saa, esimerkiksi sitä tekniikkaahan ne ei saa just mihinkään ihan niin kuin valtiotasolla, niin kuin se on kielletty se niiden niin kuin teknologian myynti.
Aha.
Ja hyvin vähän ne on sitten myös valmistanut itse niin kuin muille niitä piirejä, että tota, jos yhtään, en mä tiedä, onko ne valmistanut kenellekään muulle piirejä, että kyllä ne omaan käyttöön on mennyt kaikki heidän tuotantoon.
Mutta niillä on nyt ollut muutenkin Aasiasta pois panostaminen nyt aika kovaan, että ton ison panostuksen lisäksi Yhdysvaltoihin, niin niillä on ollut suunnitteessa Eurooppaankin lisätä piirivalmistusta.
No siinä saattaa olla, kun tuollain valtion tasolla vedetään mustalle listalle siellä aasialaisia yrityksiä, ja niissäkin on kuitenkin vähän tuommoisia valtiollisia kytköksiä, niin ei kannata ehkä olla liian riippuvainen tuolta sitten heidän saappaissaan.
Jep, sitähän siellä saadaan vähän varmemmaksi toiminta, kun ei olla siellä yhdessä maanosassa kiinni.
Niin, Intelillähän ei mitään omaa tuotantoahan ei ole missään Aasiassa kyllä ollut, se on sitten alihankintana ollut siellä, jotain pakkausta niillä on saattanut olla sitten tuolla Aasian suunnalla, mutta joo, Eurooppa nyt piirivalmistuksen osalta kuulostaa ihan hyvältä. Mutta joo, ja Kautika tuolla mainitsee, että voi olla, että jotain rajoituksia on edelleen, mutta rupeavat lisensoimaan jopa X86-ytimien asiakkaille jatkossa. Eli joo, tulevaisuudessa tämmöistäkin sitten. Tietenkin 120 miljardia, jos tuotantokompleksiin investoidaan, niin se ehkä vaatinee jonkinnäköistä bisneksen tekoa muutakin kuin omien piirien valmistamista sitten.
Jep.
Otsikkotasolla voitaisiin ehkä mainita Samsungin uusi 5 nanometrin tekniikalla valmistettu Exynos W920 järjestelmäpiiri puettaviin älylaitteisiin, ja ilmeisesti tähän voidaan palata vähän tarkemmin sitten tuolla kellon, Watch 4 kellon julkaisun yhteydessä, että jos kiinnostaa speksitason jutut, millaista modeemia, minkälaista järjestelmäpiirin prosessoria, grafiikkapiiriä on, niin nämä löytyy tästä uutisesta, mutta ehkä me tässä nyt keskitytään sitten enemmän tuohon lopputuotteeseen, mikä on tullut.
Jep, ihan sillä lyhyesti, että aika iso kehitysaskel noin niin kuin älypuhelin piireissä siihen näin, että Snapdragon...
Tai älykellopiireissä.
Älykellopiireissä, niin. Et viime vuonna Qualcomm julkaisi tuon VR4100, sen mihin nähen siihenkin tuossa aika paljon modernimpaa rautaa, mutta sillä, että Suomen markkinoita he katsoo, niin toi useamman vuoden vanha VR3100 on edelleen yleinen piiri. Niin toi on siis tosi iso harppaus tuossa järjestelmäpiirisaralla noihin Android-pohjaisiin älykelloihin tai VROS-pohjaisiin älykelloihin. Saa nähdä, että miten toi sitten tulee käytännössä näkyy noissa uusissa Galaxyissa tosiaan, Galaxy Watchissa käytössä.
Joo, palataan niihin vielä, kun ne tulee tuolta vastaan. Sitten oli Nvidialta uusia ajureita, merkittävimmät päivitykset, Game Ready Leiva Naraka Blade Pointille ja Back 4 Bloodille, avoimen beta-versio ja Psychonauts 2. Mikäs toi Back 4 Bloodi oli? Oliko striimissä joku mainitsi siitä?
Oli Left 4 Deadin alkuperäisiä niin tekijöitä, niin niiltä uusi semmoinen zombipeli.
Okei.
Hyvin samalla teemalla, että co-op.
Okei. Onko tullut katsottua? Se on nyt ihan tässä joku uusi.
No siis se olisi nyt avoin betaa laattavissa. Mä tuossa harkihin sen lataamista, mutta mä en sanonut vielä aikaiseksi. Ilmeisesti aika samanlaista meininkiä kuin alkuperäiset Left 4 Deadit, mutta tietenkin modernimmilla grafiikoilla. Ihan sen mielenkiintoinen. Ne oli ihan hauskoja co-oppeja aikana.
Jaha, mihin tämä nyt katosi? No, ei katsota traileria. Selvä, joo, okei. Okay. Ehkä täytyy kokeilla, jos se on avoimessa betassa. Oliko se jostain ylhäältä päin kuvattu vai niin kuin first person?
Ei, kyllä ihan siis FPS.
FPS, okei, selvä. Selvä homma. Sitten AMD:ltä tullut uudet ajurit kanssa ja siellä on tullut tuonne 6600 XT-näytön ohjaimille tullut tuki, ja onko täällä sitten jotain bugikorjauksia enimmäkseen ollut, että se on ollut toi tuki nyt myyntiin tulleille 6600 XT-näytön ohjaimille se pääasiallisin juttu niistä. Sitten siirrytään ensimmäiselle sivulle. Katsotaan, kun päästään sinne asti.
Siellä on Samsungin julkaisu.
Siellä on Samsungin julkaisut. Lähdetään niitä purkamaan ja perkaamaan tässä sitten. Eli Unboxed-tilaisuus oli... Onko Samsungilla, oliko vähän uutisointia tässä kesällä sillain, että ei ehkä myynnillisesti S21 esimerkiksi ei ole ihan yltänyt niin kuin odotuksiin? Että aika pahasti on vissiin Samsungilla nyt dipannut tässä.
En rehellisesti muista, mutta on niiden tuommoinen medianäkyvyyskin kyllä jotenkin ehkä vähän vähentynyt sitten parin vuoden takaisesta.
Joo, katsotaan täällä nyt. Report, sales of Samsung Galaxy 1 series, S21 series are lower than S20, S10 sales. Eli siellä on korealaiset vähän maininnut, että S21 myyty 13,5 miljoonaa kappaletta ja 20% vähemmän mitä S20-sukupolvea. Ja 47% vähemmän kuin S10-sukupolvea. Aika rajuja lukuja ehkä ekan 6 kuukauden myynniltä.
On kieltämättä. Mut sit, siihen on tullut paljon uutta kilpailua kanssa nyt tuohon toki.
Siihen on tullut paljon uutta kilpailua ja sitten kuitenkin faktahan nyt on se, että 2021 kun puhutaan näistä lippulaiva-älypuhelimista, niin ei se tekniikka vuodessa ole kyllä niin vanhaksi mennyt. Että ne kehitysaskeleet sieltä S10-S20, niin mikä on motiivi ihmisellä enää sitten, niin kuin, sitä parannellaan hyvin minimaalisesti kuitenkin sieltä sun täältä. Ja ei se, niin kuin, se uuden mallin julkaisu vuotta myöhemmin, ei se niin kuin, tee täysin, niin kuin, täysin surkeaksi tämä viime vuonna julkaistua mallia. Kuitenkin hyviä puhelimia ovat olleet sillain, niin kuin, sarjassaan kumpikin S10 ja S20. Niin.
Jep.
Ja kuten nyt sanoit,
kanssa, niin, viime vuodesta nähden pienentynyt kanssa sinänsä tuo mallin valikoima. Palaten tänne Galaxy Unpackediin, eli ei tullut noteja.
Niin, no joo, mutta toisaalta sitten taas samaan aikaan tämä Foldi ja tämä Flippi niin on tullut uusina malleina, eli noteja lähti ja 2 vuotta mallia tuli tilalle. Niin tai on
toki viime
tilalle.
Vuonna oli jo Foldi niin, ja Flippi juu, molemmat kanssa.
Joo, mutta oikeastaan että aikaisemmin oli pelkkä note, viime vuonna oli note, Foldi ja Flippi, ja tänä vuonna on enää Foldi ja Flippi, niin aikaisemmin oli 1, nyt on 2. Viime vuonna oli 3, mutta tämä nyt on sinällään ehkä ihan odotettu kyllä suuntaus, koska se Note on ollut ehkä vähän semmoinen pienen käyttäjäkunnan jumalapuhelin sitten, ja se kynä on ollut siinä se varmaan se oleellisin ominaisuus, ja nyt kun tässä Foldi 3 on se kynätuki, isompi näyttöala, niin onko enää perusteita sille Notelle sitten itsessään?
Siitä on paria koulukuntaa toki olemassa. Aika äänekäs, mitä mä oon nähnyt, niin omalla tavallaan myös yleisö sitten Noten puolesta puhumassa, koska siellä on se kynän paikka, mikä helpottaa kynän käyttöä. Ja sitten tosiaan Noteen liittyen näihin julkistuksiin taas, niin Fold 3:han tuotiin siis tuo kynä tuki nyt. Eli siinä on nyt kynä, mutta se käyttää omaa kynäänsä, joka on pykälän pehmeämpi ja helpommin sisäänvetäytyvä, että se suojata näyttöä.
Kyllä, joo.
Mä kyllä näen tuossa sen mahdollisuuden. Onhan tosiaan tuo iso näyttö on tuolle kynälle ihan omiaan verrattuna pienempään näyttöön.
On. Joo, siinä on sitä piirtoalaa. Sitä kynähän nyt tietenkin voidaan käyttää niinku kahteen eri tarkoitukseen. Sitä kynää voidaan käyttää niinku siihen käyttöliittymän hallintaan, josta monet tykkää, että saa sillä kynällä näppäiltyä sitä ruutua, eikä tarvitse sormella sinne painella. Ja sitten toinen on se, että jos sä käytät sitä kynää sitten niinku johonkin piirtämiseen, kirjoittamiseen, hahmotteluun, luonnosteluun, johonkin tämmöiseen näin.
Jep.
Niin. Just siihen käyttöliittymän hommaan nyt se ei varmaan niinkään merkkaa, mutta just tähän piirtämiseen se kynä on kyllä aika omiaan. Mun omasta mielestäni tämä on niinku hyvä suuntaus.
Kyllä mäkin siihen enemmän tässä kallistun, että toi Fold 3 varsinkin kynän kanssa, niin se tuo sille Foldille itsessään, sille taittuvalle isolle näytöllekin jo paljon enemmän käyttöä, kun siinä on sitten se kynäaspekti, että sä voit käyttää sitä semmoiseen luonnosteluun ja muuhun vastaamaan, niin se on heti paljon enemmän kuin isompi näyttö nettisurffaukseen, että siinä on joku käytännön hyöty kanssa.
Just näin, ja sitten tavallaan, no tämä Flip 3 sitten taas nyt ehkä on enemmän, mä näkisin tämän, tämä on vähän, no en mä nyt tiedä, voiko tätä nyt sanoa miksikään flexaus puhelimeksi, mutta toi just sitten ehkä tämä, mä käsitin, ymmärsin ainakin niistä markkinointi jo aikaisemmista julkaisumateriaaleista, niin kyllähän tämä vähän niin kuin naisille oli niin kuin suunnattu, että tämä kulkisi helposti jossain pienikokoisissa iltapukukäsilaukkuissa tämmöisissä mukana, ja tuulahdus sitten kuitenkin sitä semmoista vanhan koulukunnan simpukkapuhelin hommaa nyt vaan uuden teknologian myötä sitten toi noin käytössä, eli tämä Foldilla mun mielestä niin kuin tässä taittuvanäyttöisyydessä, tässä on ihan kuitenkin tämmöinen niin kuin funktionaalinen niin kuin perustelu tällä. Flippi 3 on ehkä vähän enemmän tämmöinen, en tiedä hintaansa nähden pystyisikö ihan perustelemaan, että mut ehdottomasti toisaalta saatava.
siitä voisi mennä Fold 3 kynälisäyksen lisäksi toiseen mun mielestä aika merkittävään päivitykseen, niin molempien noiden hinnathan tippu aika selvästi. Eli kyllä. Fold 3 lähtee nykyään vajaasta 1900. Eli Joo. se on edelleen siis kallis, mutta se on jo alle 2 000, niin kuin yli 100 euron alle 2 000.
Joo.
Ja Flip 3 lähtee jo tuosta 1080 eurosta. Eli se no, maksaa se onkin, käytännössä. Joo. Joo. Maksaa käytännössä lippulaavapuhelimen verran, ja siinähän on myös lippulaavarautaa. Et mä jopa pystyn näkemään tuolla aika hyvää saumaa, että jos sulla kiinnostaa semmoinen niin sanottu flexauspuhelin, jossa on oikeasti hyvää rautaa sisällä. Toki kameroita on vaan 2, jos niillä on merkitystä niin paljon. Mutta
vaan 2, joo. Tervetuloa vuoteen 2021.
Jep. Mutta siis joo. toi alkaa olla siinä hintaluokassa, että jos sä kaipaat lippulaivapuhelinta ja sä haluat erottua massasta tai sä haluat jonkun, mikä menee pieneen tilaan, niin tuolla alkaa olla oikeasti saumaa tuossa hintaluokassa.
Kyllä, kyllä. Mä en muista nyt, mikä se ekan flipin hinta. Oliko se lähempänä 1500 varmaan, vai jopa yli 1500?
1500 seutuvilla mun
joo,
mielestä.
Joo. Okei, no on ihan, mutta niinhän se homma menee. Just sen takia nyt ollaan niinku Foldin 3. sukupolvessa, ja tosiaan trendi on, että sitten kun näyttöä valmistetaan enemmän, näyttö sitä valmistustekniikkaa saadaan kehitettyä kustannustehokkaammaksi, ja saannot paranee, niin hinta tulee alas. Eli kyllä me ollaan, kyllä me ollaan niin kuin vuoden kahden päästä siinä tilanteessa, että toi Foldi, niin se maksaa sen 1200-1100 euroa.
Ja, niin, tai 1500, mihin nykyään niin, muutenkin lippulaivamallit on menossa.
Niin no joo, tavallaan se on ehkä täältä tulla alaspäin siihen kohtaan, ja aikaisemmin on menty ylöspäin siihen kohtaan. Mutta joo, siis että se ei ole enää niin kuin sitten tämä, kun ensimmäisen sukupolven Foldissa, missä oli se pieni kokoinen 4-tuuman näyttö, niin jos sä siihen jysäytit 2200 euroa, niin silloin on todellakin vähän niin kuin ylimääräistä ollut koska sehän päivittyy se puolessa vuodessa, koska se tuli se Fold 2, joka nosti sen.
Se tuli aika pian, joo.
Joo, ja se käytettävyys kuitenkin kasvoi siinä niin kuin aika huomattavasti. Että
joo. Sitten noissa molemmissa vielä kolmas ominaisuus, minkä mä haluaisin ehkä nostaa joo. esille. Eli noissa on siis rautanuissa on Snapdragon 888, eli lippulaivarautaa, mutta semmoinen, millä ne erottuu aiemmista, niin niissä on IPX8-suojaus vettä vastaan, eli ne on veen kestäviä.
Joo.
Se on aika kova paljon. Lisäys noihin.
Eli sarana on kehitetty.
Jep, jännä vaan tosiaan se IPX8, eli siellä ei ole mitään suojausta pölyä vastaan, tai mitään niin kuin sertifikaattia pölyä joo. vastaan, mutta se on silti veen kestävä niin kuin 8-tasolle, mikä on puoli tuntia 1,5 metrissä.
Joo, selvä. Selvä, ei mitään. Se on kyllä hyvä, koska nämä on ollut niitä kysymysmerkkejä justiinsa, että miten toi sarana kestää ja miten sitten pitkällä aikajänteellä, niin kyllä tämmöiset sertifioinnit aina sitä sitten parantaa ainakin sitä kuluttajien luottamusta.
Ja aini vielä yksi huomio, mikä mullakin nyt. Samsungin ensimmäinen näytöalainen etukamera, eli Fold 3 on tuossa sisänäytössä näytön alle sijoitettu. Siellä on 4 megapikseli etukamera näytön alla.
Okei, niin joo, se onkin näkyykin tuossa. Siis onko se näytön alapuolella, siis se näkyy siitä kuitenkin vai?
Siis markkinointikuvassa näkyy, mutta siis se on näytön alainen siellä sisäpuolella. Okay. Mutta tokihan siis pystyt huomaamaan sen, koska siinä näytön alasissa on se pikselijärjestys vähän erilainen. Joo. Ja
mutta ei se ihan noin raju varmaan ole, mikä tuossa markkinointikuvassa.
Ei pitäisi olla, ei. Se näkyy, joo. kameroihin näkyy ja sitten tietyissä kuvakulmissa katsellessa varmaan voit nähdä itse, mutta
joo.
siinä näkyy se, missä piirretään kynällä, niin siellä näkyykin, että ei näy kameran jälkeen.
Kautika tarkentaa tuossa chatissa, että ei ole sinänsä saranaa kehitetty, vaan luovuttivat sen kanssa ja molemmat puolet on erikseen suojattu vedeltä. Joo, no okei, eli jotain on kuitenkin tehty, että nykyisellä saranaratkaisulla veden pitävyys on sitten taattu. Oliko siinä Foldi 2, oliko siinä vielä se kamera kyhmy tuossa etupuolella?
Siinä oli reikä. Foldi 1 oli se iso kyhmy ja sitten kakkosen
niin, kakkosessa on ollut niin kuin, joo, näytössä reikä. Okei, no niin, eli nyt ne on päässyt 3. sukupolvessa. No nyt mitäs nyt täytyy kyllä itse sanoa jo niin tekniseltä kehitykseltä tämä Foldi 3, että ei tässä mun mielestä kyllä enää mitään niin ihan hirveitä puutteita tai tämmöisiä niin häiritseviä ylimääräisiä elementtejä ole, koska ykkösessä oli pieni näyttö ja sitten avattuna siellä oli se oikein fyysinen se semmoinen saareke sille kameralle. Kakkosessa oli jo isompi näyttö ja sitten oli silti reikä siinä näytössä ja nyt ollaan sitten, että on jo tämä etukamerakin on niinku jo piilote, tai toi näytön alainen kamera, tai kamera on nyt näytön alana, niin ei enää kauhean monta asiaa ole, mikä niinku teknisesti olisi semmoista kömpelöä.
Jep, ei, tuo alkaa olla oikeasti, se on edelleenkin kallis laite, mutta se alkaa olla oikeasti myös sillä niin kuin moniosin lippulaivaluokan näköinen, se alkaa näyttää siltä, miltä sen pitääkin. Tuosta vähän sen katteli ulkomailta arvioita, niin tuohon ilmeisesti kuvanlaadulta ei ole järin hyvä toi sisäinen kamera.
Joo, en ihmettele.
Mutta sitä on kritisoitu aika kovaa sanastikin siitä, mutta sinänsä siinähän on myös sitten olemassa nuo pääkamerat takana, niitä on kolme. Juu. Sitten siinä on myös etukamera etunäytön ylälaijassa, mikä on ihan normaali reikäkamera.
Aivan.
Että sulla on niin kuin selfien kuvaamiseen paljonkin vaihtoehtoja. Et mä näkisin tuon sisäpuolen kameran huonompi laatuisena ja näytön alle piilotettuna omalla tavallaan fiksuna ideana. Että se mahdollistaa se, että sä oot joku videopuhelun ottaa jonkun kanssa. Niin sä voit käyttää sisänäyttöä siihen, mutta sitten jos sä haluat hyvälaatuisia kuvia, niin sä voit käyttää etukameraa tai avata sen auki ja ottaa pääkameralla kuvia ja katsoa silti sitä etunäyttöä siitä.
Okei, eli vielä jäi teknistä kehitettävää, eli avatun näytön alaisen kameran kuvan laatu kehittynee sitten seuraavissa versioissa radikaalisti.
Eiköhän se sieltä vähitellen, noin on kuitenkin aika tuore keksintö vielä.
Mutta laitteena voisi nyt jo sanoa melkein sitten semmoiselle, joka tämmöistä on halunnut ostaa, niin ykkössukupolvi kannatti ehdottomasti skipata, kakkonen oli jo parempi. Nyt tämä kolmonen alkaa olla jo varmaan semmoinen, että voisi ehkä sanoa, että jos tämmöistä haluaa, niin voisi olla jopa ihan niinku ostopotentiaaliakin jo, koska ei tämä enää niin radikaalisti tästä neloseen sitten ole päivittymässä.
Joo, heli, niinku todella siis lupaavaltahan toi näyttää. En mä nyt uskalla sanoa ostopotentiaalista testaamatta, mutta ei sillään selkeitä aukkoja enää suunnittelussa ollut tai kehityksessä selkeästi.
No joo, no mä tarkoitin tilannetta, että siellä on joku ollut ostohousut jalassa, kun tämmöinen on niin lanseerattu tämmöinen taittuva näyttöinen puhelin, niin nyt kun ollaan tähän kolmanteen sukupolveen saatu pidetty ostosormi kurissa, niin nyt voi alkaa olemaan jo pikkuhiljaa sitten niin kateetta sille ostamiselle.
Jumala tavallaan samaan sanoisin kanssa tuosta Flipistä. Siis siinä ei ole, mä en näe siinä sitä myyntivalttia, koska en itse kuulu tuohon kohdeyleisöön, mutta jos sä kaipat lippulaivapuhelinta, jossa on jotain erikoista ulkonäöllisesti, niin toi alkaa olla sen samassa hintaluokassa ja tarjoaa sitä erikoisuutta.
Onko nykyään enää vuonna 2021, niin onko sillä enää merkitystä, mitä puhelinta sä käytät? Vieläkö sillä pystyy jotenkin fleksaamaan, tai ihmiset, oho, mikäs puhelin sulla on? Ei taida ehkä enää löytyä semmoista
mä luulen, että taittuva näyttö niin alkaa olla ainut enää, mikä sille pystyisi tekemään.
Joo, kyllä. Melkeinpä näin. Mutta joo, mennään seuraavaan tuoteryhmään sitten, mitä myös Samsungin Unpacked-tilaisuudessa esiteltiin, eli sieltä tuli Galaxy Watch 4-sarjan älykellot ja sitten täyslangattomat Galaxy Buds 2-nappikuulokkeet. Käydään nämä vähän ehkä ripeämmin läpi, mutta kuten puhuttiin, niin siellä älykelloissa on se uusi W920-järjestelmäpiiri Exynos, ja sitten ne on myös samalla ensimmäiset Googlen ja Samsungin yhteistyössä luomaan VR-OS:ää käyttävät älykellot. Nopea briefi, mitä sieltä tuli ja
sieltä näin. Tuli ihan pätevä oloiset älykellot. Akun kestoksi luvattiin tosin, oliko se vain 40 tuntia, eli eivät mitään pitkäkestoisia, mutta siinä samassa luokassa kuin Apple Watch. Käytännössä, eli paria päivää maksi. Mutta lisää tehoa, Google ja Samsungin yhteistyön tekemä käyttis selkeästi nyt panostettu taas VROS:ään sillä niin kuin oikeiden älykellojen rintamalla. Mä näkisin, että pitkästä aikaa oikeasti voi olla jopa haastetta Applen kelloja vastaan, koska noin on VROS:ssa ollut aika paljon semmoisia puutteita, ja se ei toiminnallisuudelta ole ihan pärjännyt. Mutta sitten jos sä kaipaat pitkää akkukestoa, niin ei toi siihen luokkaan mene. Mielenkiintoinen ominaisuus, että noi osaa mitata sun rasvaprosentin ranteesta.
No niin, johan on featuret kohdillaan.
Pelottaa jo valmiiksi, että on pitää testata, mä uskallan mitata.
Selvä. No ehkä siinä on sitten kannustin sen benchmarkkaamiseen.
Kyllä, ja sitten noi kuulokkeet tuli, eli saa 50 hintaluokkaan niin kuin niiden vanhalle Buds Plusalle seuraaja, johon lisättiin vastamelutoimintoa. Niistä oikeastaan varmaan tarvitsisi sen enempää.
No alkaa olla markkinoilla aika monet vastamelunappikuulokkeet kyllä jo, että mitähän erikoista niissä voidaan. Äänenlaatu voi olla, on sit mikä on. Tässäkin oli joku AKG:n kanssa yhteistyössä toi.
Siis eikö Samsung jo omista on tehnyt, sen?
Niin, tai ainakin on jo ollut jo pidemmän aikaa tuolta jostain langallisista kuulokkeista lähtien ollut näitä. Ja
siis no on vähän sitä, että uusia ominaisuuksia ihan hirveästi enää tule, että äänenlaatu on se, mikä ratkaisee, sitä ei oikeastaan pressitiedotteesta näe.
Ja 20 tuntia sitten vastamelutoiminnon kanssa akku kestää 29 tuntia sitä, että akku tietty paranee pikkusen. Hinnat pyörii siellä 149 sitten markkinoille. Semmoset oli Samsungin julkaisut, ehkä skipataan X-Nant-tekniikka tässä yhteydessä ja mennään sitten todelliseen historialliseen uutiseen, eli IBM PC täytti eilen 40 vuotta. Mites Oskari, mikäs vuosi sä olitkaan syntynyt?
Mä oon syntynyt 95,
okei. Meikäläinen on katossa syntynyt 81, eli mä oon yhtä vanha kuin tää saakelin pömpeli tässä ruudulla. 40 vuotta tulee itsellekin tänä vuonna täyteen, joten kyllä se on, Oskari, se, että meikäläinen on niin kuin pohjimmiltaan vähän tämmöistä tekniikkaa, mitä tässä kuvassa näkyy, ja sä oot sitten vähän tuorempaa komponenttia. Siellä ollaan jo melkein 95, siellä ollaan oltu sitten niin kuin Pentium 2, Kosen aikakaudella on oltu silloin, että on tässä vähän vettä virrannut tuossa Kokemäenjoessa. Joo. Mutta tosiaan, tämmöinen pamahti markkinoille Project Chess-koodi nimellä 12. elokuuta. IBM tosiaan julkaisi ensimmäisen Personal Computer-malliston tietokoneen. Mallinimi oli 5150. Ja käytössä oli Intelin 4,77 MHz 8088 prosessori. Keskusmuistia valittavana siihen ensimmäiseen versioon oli 16 tai 64 kilotavua. Sehän oli sitten myöhemmin laajennettavissa 640 kilotavuun asti, ja siitä voi Bill Gatesiltä kysellä sitten lisää, onko se 640 kilotavua kaikille riittävästi vai ei. Ja käyttöjärjestelmänä tosiaan PC-DOS 1.0, ja tämä DOS ihan taisi, jos se nyt ihan väärin ulkomuistista muistan, niin olla Bill Gatesin ja Microsoftin edeltäjän myymä IBMlle, eli näin. Ja aluksi ollut tallennusmediana käytössä 5,25 tuumaisia lerppuja. Onko Oskari lerppuja koskaan fyysisesti nähnyt tai...
No niitä isoja. En ole niitä ikinä, mulla on ollut niitä pieniä.
ei saa, kelisoikoo. Joo, okei. No tässä, joo, tässä tämä tullaan. Tämä on niin hämmentävää, kun tosiaan ne oli ne lerput, nehän oli, kun tosiaan ne oli sitten, se oli semmoista pehmeätä muovia tai sellainen ne taipu siinä, niin niitä ei saanut tosiaan oikeasti kyllä sitten taivuttaa rikkiä. Sitten tuli korput jossain kohtaa korvassa.
Oliko korput oli niitä pienempiä?
Korput oli niitä pieniä, joo, siinä oli semmoinen kovaa, mutta kyllä nekin aika herkästi niin saattoi mennä just sit rikki, että siinäkin kun lähdet kaverilta kopioimaan leisuresuit Lärri Vitosta ja sulla on 12 semmoista korppua taskussa, pyöräilet ensin 5 kilometriä johonkin, sitten kopioidaan niitä arjipaketteja vai mitähän ne mahtoi olla. Arji oli varmaan silloin paketit ja 10 korppua kopioitu, 3 tunnin päästä poljetaan takaisin kotiin ja todetaan siellä jossain kohtaa, että korppu rikki, sitten lähdetään takaisin polkemaan ja näin, mutta joo, maailma kehittyy.
Ja. Korppuja meillä oli, muistan niitä käyttäneen, niin siitä eteenpäin on sitten mulla toi teknologia.
kyllä, juuri näin. Sitten tietokoneen lähtöhinta on ollut aikoinaan $1,565, se ei sillällään kuulosta paljolta, mutta nykyrahassa se on $4,700, niin kyllä siinä ollaan jo ihan aika high-end masinan hinnoissa. Silloin tietenkin tuossa nyt mukana on ollut muistaakseni näppäimistö ja toi näyttö, hiirtä nyt ei ollut vielä tohon aikaan mukana.
Se on pari vuotta tätä kehitystä, me maksetaan näytöohjaamista tuon verran.
Just näin. Toivottavasti vähän saatavuudet paranee. Ja IBM:stä tuli, tai tuosta PC:stä tuli kyllä heti alusta alkaa ilmeisesti niin odotuksiin nähden niin hyvin myyvä, ja se ohitti aika nopeasti Applen tietokone, olisiko Macintoshia ollut jo siihen aikaan, ja Apple 2 varmaan markkinoilla. Ohittanut ne todella nopeasti siis, jossain kohtaa oliko varmaan 2/3 markkinoista oli ainakin IBM PC:n hallussa ihan heti alkajaiseksi, ja rakennuslaatu, eli noihan oli semmoisia noihan oli semmoisia oikein kunnon metallipömpeleitä sitten ja aika jämäkkää tekoa. Ja toi näppäimistö on ollut heti alusta alkaen tosi arvostettu, saanut kehuja arvosteluissa. Ja tässähän oli tosiaan sitten se, että vaikka tämä nyt oli IBM PC, niin tämä oli kuitenkin sillä lailla avointa, että tässä oli niinku tuki kolmannen osapuolen laitteille ja sitten ohjelmistoille, eli ne sitten kuitenkin rupesi heti sitä omaa ekosysteemiä siellä jauhamaan ja kasvattamaan ja keräämään suosiota. Ja edelleen nykypäivänä nämä PC-tietokoneet, mitä me käytetään, niin pohjimmiltaan ollaan lähdetty tuolta IBM PC:stä liikenteeseen. Käskykantaan on tullut vähän laajennuksia tuossa matkan varrella 64-bittisyyteen ja multimediakäskyjä tai miksi niitä nyt nykyään kutsutaan, niin semmoisia tullut ja nostalginen juttu, 40 vuotta, aikamoinen matka siinä. 50 vuotta sitten, 10 vuoden päästä, katsotaan vuonna 2031 sitten, kun viikkokatsauksessa käsitellään uutista, että mikä on maailman meno silloin, niin mietitään sitten ja murehditaan sitten asiaa enemmän. Jes, sitten oli viikon toinen älypuhelin lanseeraus, Magic 3-sarja Honorilta. Pikaisena kertauksena Honori on irrottautunut tässä kevään aikana Huaweista kiinalaiselle sijoittajayhtymälle. Ei haiskahda yhtään tältä Huawein pakotteiden kiertämiseltä tämä järjestely tai näin, ja tästä seurauksena onkin Yhdysvalloista jo ilmeisesti vähän ehdoteltu, että Honorille pitäisi kanssa vähän pistää samanlaista bannia päälle tai jonkinnäköisiä rajoitteita päälle, eli haasteita on siellä Honorin itsenäisellä uudelleen tulemisella, mutta Magic 3-sarja on nyt joka tapauksessa julkaistu, ja siellähän on ihan kameraratkaisu pikkasen markkinoista poikkeavalla kyhmyllä varustettuna. Mitäs ajatuksia Magic 3-sarjasta?
Joo, kyhmy kyllä erottuu. Siis katselin sieltä julkaisutilaisuutta ja naputtelin uutisen, niin onhan siis kiinnostavia laitteita. Ei voi väittää vastaan, on niin kuin lippulaiva luokkaan, mutta samalla tämä on nyt ihan eri Honoria kuin se, mihin ehkä Suomessakin on totuttu. Että Honorhan oli Huaweilta semmoinen edullisempi sarja edullisempi brändi. Ja nämä ei ole enää edullisia, vaan nämä ihan oikeasti lippulaiva hinnoissakin. Et pohjalle tuli toi perus Magic 3, missä on Snapdragon 888. Kaikissa sanoissa on siis sama näyttö ja hyvin samanlainen ulkonäkö, mutta sitten muutoksia on kamerassa, järjestelmäpiirissä, RAM-määrässä ja tallennustilassa käytännössä. Pohjamallissa on myös vain IP54-sertifikaatti, kun muissa oli 6.8. Mutta pohjamalli hinta 900 eurosta ylöspäin, eli se on ihan oikeasti lippulaiva hinnassa. Snapdragon 888, aika sellainen normaali nykypäivä lippulaivamalli. Ehkä tuohon hintaan voisi odottaa sitä IP68-jakin, tuo 5.4 aika vähän. 50 megapikselin pääkamera, 64 megapikselin mustavalkokamera ja 13 megapikselin ultralaajakulma, niin nekään ei sillä erotu joukosta. Ehkä tuo mustavalkokameran käyttäminen on semmoista, mitä harvemmin nykyään näkee. Niitä oli jonkun verran Huaweilla aikana.
Kyllä, kyllä.
Et se on yleensä, se taitaa olla niinku dynamiikkaa parantamassa siellä.
Juu.
Se on se pohjamalli. Siinä on vähän erinäköinen tuo kamerakyhmä kuin kahdessa muussa, kun siinä yksi kamera vähemmän. Sitten Pro-malli tuli siihen yläpuolelle, hinnat lähtee 1000-100 eurosta, eli on jo selvästi kallis. IP68-suojaus tuli mukaan, piirivaihto Snapdragon 888+, eli se on nyt taitaa olla ensimmäinen, mitä markkinoille on ehditty julkista, joka käyttää 888+, eli uutta Qualcommia. Kamerajärjestelmä on muuten sama kuin perusmallissa, mutta mukana on myös 64 megapikselin telekamera 3.5-kertaisella zoomilla. Se on aika niin kuin sillain spekseissä hyvä telekamera jo. Alkaa vaan hinta olla aika reilusti. Aina perusmallin verrattuna myös langaton lataus tuli tuohon mukaan, maksimissaan 50 wattia. Sekin on hyvä. Sitten huipulle 1500 euro hintane.
Aika raju on kyllä.
Jep, tuo Magic 3 Pro Plussa, toi on spekseiltäänkin todella kiinnostava laite jo. Tuo on käytännössä Prosta pikkusen kehitetty. Materiaalina keraaminen, runko, se nyt ei ole mitenkään liian yleistä ja se selittää myös ehkä osin hintaa, kallista materiaalia. Sitten kamerajärjestelmässä on samat tämä samat mustavalkokamera ja telekamera, mutta ultralaajakulmakamerakin nostettu 64 megapikseliin. Ja samasta resoluutista huolimatta pääkamera on eri, eli siellä on 1 per 1,28 tuuman, eli melkein tuuman kokoinen sensori, 50 megapikselinen. Joo, pääkamerana. Että siellä on aika iso pääkamera 50 megapikseliä. Todella kiinnostava kamerajärjestelmä, mutta 1500 euroa aika hurja hinta.
On kyllä, ja tämmöiseltä uudelta brändiltä vielä, joka mun mielestäni ehkä on vähän riskiveto, koska en tiedä, onko Honor ihmisten mielessä semmoinen brändi, että tuupataan 1500 euroa lippulaivapuhelimeen. Mutta joo, ei se, mitään. Kiinnostavat speksit. Varsinkin Suomessa, niin.
Varsinkin Suomessa, kun se on muistikuvana se edullisempi malli Huaweilta suurimmalle kyllä osalle, niin toi on jännä. Mutta kiinnostavat speksit ja kova kyllä on kyllä hintakin. Mutta se, joo, että se on, onko Galaxy S21 Ultra tai 22 Ultra, mikä se numero nyt on, mutta se ultramalli on samassa hintaluokassa. Et joo. Se on niin kuin lippulaivan hintaluokkaa, mutta on se silti todella kallista.
Joo, mites toi saatavuusaikataulu vissiin ei ollut vielä, elikkä
ei ollut vielä, tulee länsimaihinkin saataville, että kerrottiin ihan eurohinnat suoraan, mutta joo, ei annettu vielä aikatauluja.
All right, selvä homma, semmonen sieltä.
Päivityslupauksesta oli kertonut jälkikäteen sitten, että vähintään 2 Android-versioa päivitystä. Okay. Mikä on 1500 euron laitteelle, jos se jää siihen 2, niin se on vähän.
Niin, toi ei oikein ole mikään lupaus, toi on vaan semmoinen, että herran aika, että vähintään täytyy olla se 2 tohon hintaan. Okei, selvä. Sitten oli Fantexilta sieltä toi noin niin pari tuuletinta ja Glacier All-in-One nestekuuleri ja siellä oli Magnetic Levitation laagerointikäytös tuulettimissa ja oliko tässä AIOssa sitten mitä sen ihmeempää asetekin ajorakennetta ja normaalia tuhdimpi olemus.
Tuulettimet on myös vähän paksumpia kuin normaalit, eli 30 millisiä.
Ja hinnoiteltu, saataville kuluvan kuun aikana elokuussa tulossa ja 170 aika perus high-end aion hinta sieltä.
Jep, tuulettimet on suht kalliita, 30 euroa kipaalle.
Joo. Katsotaan, ovatko meillä jonkinnäköisessä testissä vai ei, vai jäikö käsittely tähän. Haptinen palaute kannettaviin piezosähköisellä kosketuslevyllä. Ehkä jätetään nyt tässä vaiheessa konsepti vaan tähän.
Mielenkiintoinen tekniikka, toivottavasti yleistyy.
Joo, ja jäädään odottelemaan. Jep. Ja siinäpä ne sitten ne isot uutiset olikin käyty läpi. Kurkataan vielä tuonne lyhyiden puolelle.
Yhdessä on 3 uutista tällä viikolla.
No niin, se on varmasti sitten aika nopeasti käsitelty, jos siellä on Intel on rekrytoinut Anton Kapluanin säteenseuranta ja DLSS-pioneerin, eli siellä Intelin näytönohjaaminen ehkä vastaavia kehitysaskelia luvassa. Mediatek on julkaissut uudet Dimensity 810 ja 920 järjestelmän piirit keskihintaluokan puhelimiin. Riittääkö tämä maininta?
Riittää, missä ei hirveästi kiinnostavampaa ollut.
Sitten Norton ja Avast yhdistyvät miljardikaupoissa uudeksi tietoturvajätiksi. Okei. 8 miljardia Avastin osakkeenvälisestä voitto. Selvä. En ole nyt niin hirveästi tätä tietoturvaskeneä tai tätä seurannut, mutta ilmeisesti ehkä enää ei pelkästään virustutkista puhuta noiden liiketoiminnassa, vaan ehkä enemmänkin jostain yleisestä suojaamisesta ja turvaamisesta.
Niin netissä muuta on.
Kyllä, joo, okei. No niin, ei sitten mennään sitten meidän omiin sisältöihin läpi, ja nehän lähtee sitten, lähteekö ne Nokia XR20 sitten liikenteeseen? Oliko sulla siellä jotain aikaisempaa?
Ei tämän ollut aiempaa, ainakaan mä muista. Maanantaina pistin tuon
Watch 3 Pro oli viime kerralla, joo, elikkä.
Joo.
Nokia XR20, sulla varmaan laite itse asiassa onkin siellä, jossain hyppysissä.
On, tuosta löytyy.
No niin, selvä. Mites iskun kestävä puhelin, näytäisi nyt katsojille, mäkin tässä näin liveenä, miten se paiskataan sinne johonkin lattialle. Niin.
Se parkettilattia parka on siinä onneksi matto, mutta näkyykö kameraan?
Joo, no niin, hyvä. Näin se toimii. Nyt täytyy sanoa, että testausmetodit on testausmetodit on kunnossa, tästä minä nautin. Joo, eli X20 tämmöinen iskun kestävä versio loppuyhteenvedossa. Tällä jos oikein tulkitsisin, niin ihan mielenkiintoinen laite. Hinta on vähän korkeahko.
Joo, se on iskun kestävyydestä voisin mainita sen verran, että tähän se selvisi. Mä puotin tätä parkettilattialle ja matolasuojatulle betoniparvekkeelle ja laattalattialle ja kaikista niistä ilman jälkiä, mutta sitten asfalttilattia puri vähän noita reunoja, mutta silti näyttö on täysin virheetön edelleen.
Joo.
Hyvin kesti iskuja, mutta siis tämä oli, mä olin vähän ehkä sillain skeptinen, kun mä lähdin tähän arvosteluun, koska X20 ei ollut hyvä vastinetta hinnalle. Tässä on moni osin samaa rautaa, mutta tämä vielä kalliimpi. Mutta tämä onnistuu tekemään, tai menee sellaisen markkinarakoon, missä ei ihan hirveästi ole kilpailua siinä mielessä, että kun tämä on iskun kestävä puhelin, missä on toki olemassa malleja, mutta keskimäärin niissä on aina huonoa rautaa ja aika korkea hinta.
Ja se designi, eikö tämä nyt ole aika slimmi designi myös, tai tämmöinen niin kuin normaali älypuhelinmainen designi? Aika useinhan ne on ne iskun kestävät puhelimet ainakin menneisyydessä olla myös aika mohloja, tai tavallaan se iskun kestävyys on näkynyt ehkä myös tämmöisenä industriaalisena, ei niin solakkana designina. Tämähän on vähän niin kuin siitä massasta täysin poikkeava ehkä tämä designi.
Sepä, siis tämä on, näyttää puhelimelta. Toki tämä on iso. Tämä on isompi myös kuin tuo X20, mutta on silti huomaamattomasti omalla tavallaan muotoiltu. Tämä ei erotu semmoisen, että tämä on iskun kestävä malli ihan selvästi. Ja sitten tämä on myös pykälän tehokkaampi kuin suuri osa iskun kestävistä, mitä markkinoilla on, kun tässä on tuo 480. Niin tämä menee kilpailla kategoriaan, missä tämä on selkeästi kärkipäätä edustava, mutta toki tämä on sitten myös kallis. Et joku Samsung X-Cover on paljon tehottomampi, mutta maksaa 300€. Sitten 600 on jotain kattia ja ulefonia, mitä Kokkonen oli testannut viime talvena, mutta niissäkin on paljon vähemmän tehoa ja ne on sitten panostanut siihen, että siellä on jotain lämpökameraa.
Niin,
jos sulla on tähän tarve, niin tämä on ihan perusteltavissa oleva laite siinä mielessä, mutta on tämä silti myös edelleen kallis.
Siitä ei pääse varmaan mihinkään, mutta kun sitten tosiaan markkinoilta löytyy vielä niinku just näitä kattia ja näitä, niinku ne on vielä kalliimpia ja siellä on vielä tehottomampaa rautaa, että on niinku ehkä siinä omassa tuotekategoriassa on aika jopa hyvä laite, mutta sitten ehkä yleisesti vaan, että iskun kestävyys ja se, niin tietenkin työkäytössä varsinkin voisi kuvitella, tai jos sulla sitten on vähän jotain rajumpia olosuhteissa, missä sitä pitää käyttää, ja saat 300-500€ puhelinta kolmen viime viikon aikana pistänyt palasiksi, niin ehkä sitten jossain kohtaa niin alkaa ihan oikea tarve olemaan tämmöiselle, että se ei ole ehkä se hinta sitten enää se kriteeri, vaan se on ihan oikeasti se kestävyys ja käytettävyys ja suorituskyky sitten nousee sieltä.
Ja se, missä tämä menee käytännössä kaikista noista kestävistä laitteista EL, on myös se, että Nokia tai HMD Global paransi tuota päivitystukea jo X-sarjaan suoraan, että se on se 3+3+3, eli kolme isoa päivitystä, 3 vuotta tietoturvakorjauksia ja 3 vuoden takuu, niin tähän laajennettiin sitä vielä entisestään, eli se on 4 vuotta tietoturvakorjauksia, mikä vie sen suoraan Android-maailman huipulle Samsungin rinnalle. Ja sitten on vielä vuoden näytönvaihtotaku, eli jos näyttö pääsee hajoamaan ekan vuoden aikana, niin se vaihdetaan ilmaiseksi. Niin tällä on tosi paljon asioita, mitkä tekee siitä ihan pätevän laitteen, mutta jos sulla on 600€ käytettävissä ja sä haluat vaan hyvän puhelimen ja sä et ole ikinä rikkonut puhelinta, sä tarvii iskun kestävyyttä, niin siellä on parempia vaihtoehtoja, paljon
just
parempia.
Näin, just näin, joo. Kyllä tässä, niin kuin, tässä on se oma markkinaniseensä, mihin tämä on suunnattu ja se jää sitten nähtäväksi, että täyttääkö se Nokia tai HMD Globalin myyntitavoitteet ehkä sitten siinä kategoriassa. Mutta,
tuossa Nokia omassa, omassa katalogissa tuon kanssa jännä, että tuohan siis ei ole täysin sama kuin X20, vaan sinne on lisätty stereokaiuttimet ja tuki langattomalle lataukselle ja Wi-Fi 6-tuki.
Joo.
Eli tuo on siis teknisestikin parempi kuin noin X20 ja X10, minkä myötä siis se X20 jää jotenkin vielä isompaa rakoa, että miksi se on siellä, koska X10 on halvempi ja tarjoaa käytännössä kaiken samaan, ja tämä on sitten kalliimpi ja tarjoaa myös enemmän vastineeksi. Että jos tota mallistoa ajattelee, niin käytännössä 10 ja tuo X20 on millä tavalla perusteltavissa, mutta X10 on vähän liian kallis ehkä siihen nähden, mitä se tarjoaa. Tämä on siis omalla tavallaan onnistuneen julkaisu näistä uusista. Ja tällä on varmasti olemassa oma kategoriansa, missä tämä pärjii.
Selvä homma. Katsotaan, nähdäänkö lisää Nokia XR20-aiheista sisältöä, kenties jonkinnäköisen kuritustestaamisen muodossa. Ei nyt siitä sen enempää. Ehkä pääsee meikäläinen tässä tulevilla yhteistyövideoilla elementtiinsä, saa ja jää nähtäväksi.
Se on kyllä todella kestävä puhelin, jos se sun käsittelyn kestää.
Joo, kyllä, näin on näppäimet. Sitten siellä on vielä arvonta käynnissä tai kilpailukäynnissä. Asuksen Zenfone 8 löytyy täältä meidän natiivi kaupallisen yhteistyön kautta. Käykää kommentoimassa sinne kommentteihin, kumpi puhelimista on Zenfone 8. Kannattaa kirjoittaa vastaukseksi oikea, ja sitten on mukana Zenfone 8 arvonnassa. Mä nyt veikkaan, että siellä nyt on väliä, arvotaan varmaan noiden väärien vastanneidenkin kesken. Näin. Sitten artikkeli rintamalla alkaa tämä mobiiliaihetykitys väistyä, ja siellä on 3 tietotekniikka-aiheista artikkelia nyt painettu eetteriin putkeen, joten kiristystä silläkin saralla. Aloitetaan ehkä tästä nyt sitten tämän viikon ehkä isoimmasta aiheesta, eli Radeon RX 6600 XT saapui myyntiin ja samalla testitulokset sai julkaista. Ensin voisin pienimuotoisen räntin antaa tästä nyt sitten niin kuin tuonne AMD:n suuntaan. Meillä ei tosiaan tuntia ennen kuin artikkeli julkaistaan, niin ollut vielä niin kuin käytännössä, eikä oikeastaan se artikkelin julkaisunkaan jälkeen ollut vielä niin kuin hinnat tiedossa, että millä hinnalla tämä tulee 24 tunnin kuluttua myyntiin. Asus ilmoitti tälle ROG Strixille tiistaina suositushinnaksi 610 euroa, ja keskiviikkona ne ilmoitti 549 euroa sille suositushinnaksi, eli vuorokaudessa tippui sitten jo tässä niin kuin ennen myyntiin tuloa hinta 60 eurolla. Testaaminen ja arvostelun tekeminen on erittäin vaikeaa silloin, kun sä et tiedä sitä hintaa käytännössä oikein niin kuin tarkasti, kun marginaalit on loppujen lopuksi aika pienet sitten, ja hinnatkin nyt sitten saattaa tässä markkinatilanteessa heitellä aika paljon, eli ei ollut kyllä näin testaajan näkökulmasta mitenkään kauhean miellyttävä tuote testata.
Se on kuitenkin aika merkittävä osa sitä tuotetta, se hinta. Jos ei ole hinnalla mitään väliä, niin sitten me voitaisiin verrata tuo suoraan sinne 6800 XT ja sanoa, että no tämähän on vaan huonompi kortti.
Niin, juu, kyllä. Ja joka tapauksessa se hinta on nyt sitten selvillä, eli Jimsissä tuli halvin toi 6600 XT, ne on taidettu tosi myydä jo loppuun. Siellä oli tämä Hellhound, oli Power Colorilta 420 euroa, eli tämä oli mitäs ihmettä, täällähän on yli 25 Turussa saatavilla, mutta ei ole vaan tilattavissa. Okei, mutta 20 euroa yli suositushinnan, niin tämä nyt on hinnaltaan niin kuin järkevällä tasolla tästä 6600 XT:stä. Ehkä puhutaan edelleen vähän kalliista näytönohjaimesta Full HD-pelaamiseen, mihin se on ensisijaisesti suunnattu, sillä kyllä onnistuu toi 1440p pelaaminenkin yli 60 fps ruudunpäivitysnopeudella. Ainoat semmoiset suuremmat asiat, mitä nyt kannattaa huomioida, on se, että tässä on tosiaan muistiväylä vaan 128-bittinen, jota on kuitenkin sitten ehkä paikattu tällä 32 megatavun Infinity Cache-välimuistilla, joka sen teoreettisen muistiväylän kaistanleveyden nostaa 256 gigatavusta sekunnista lähes teratavuun sekunnissa, mutta sitten toinen, mikä on rajoittava tekijä, on tämä, että se PCI Express X16-väylä tukee vaan X8-nopeutta, eli sitä on niinku jostain, en edes tiedä mistä syystä on mahtanut AMD näin toimia. 4.0-standardilla sillä nyt ei ole merkitystä, koska se on käytännössä sama asia kuin PCI Express 3.0-standardi täydellä nopeudella, mutta jos sä pistät tämän näytönohjaimen vanhaan tietokoneeseen ja emolevyyn, mikä tukee vaan PCI Express 3.0-standardia, niin sitten se rupeaa tippumaan se kaistanleveys jo jonkun verran siitä, ja joissain yksittäisissä peleissä tai hyötyohjelmissa, jossa käytetään paljon keskusmuistia, jossa näytönohjaimen ja keskusmuistin välinen kommunikaatio on vilkasta, niin siellä se voi näkyä jo jonkinnäköisenä suorituskykydroppina. Onko se suorituskykydroppi nyt sitten niin merkittävä, että asiasta täytyisi isosti huolestua, niin mun mielestä ei. Doom Eternal taisi olla joku, missä se oli se suurin droppi. Siellä puhuttiin jo jostain 20%, muuten ehkä jostain 5%. Mutta kannattaa nyt ainakin huomioida tämä niin tällaisella yleisellä tasolla, että tämmöinen rajoitus tässä on, varmaan kustannussyistä, tai mikä sitten mahtaakaan olla siellä taustalla, mutta joo. Erikoinen suunnitteluratkaisu jotenkin. Ja Full HD-pelaamiseenhan tämä on niinku suunnattu, eli ei tässä tarvitse murehtia jonkun 4K-pelaamiseen ja säteen seurannan ja ultratekstuurien tiedonsiirrosta PC Express-väylän kautta. Näin. Mutta joo, semmoinen nerfaus siellä tiedoksi.
On kyllä jännä sinänsä. Mun mielestä AMD:llä taas oli jossain niinku pohjamalleissa, jossa mitä 5500 asiakkaan oli ne pikkukortit aiemmat. Niissä taisi olla kanssa joku 8X.
Joo. Mä en ihan varmaan kyllä, että
jotenkin mikähän korkean tossa, hinnan niin kuin kortissa tuommoinen rajoitus.
Niin kuin siis, ei se voi olla isosta kustannuskysymyksestäkin, jos se kustannuksen takia on tehty. Onko se sitten jonkun tehonkulutuksen tai signaloinnin, joku siellä on oltava, niin kuin, mutta ei tuommoinen.
Tai erottamasta kortteja toisistaan niin, kalliimmista niin malleista.
Joo, joku tämmöinen näin siellä sitten on. Mut tosiaan tämä ROG Strix-malli meillä nyt oli testissä ja se oli ProShopissa, se oli muistaakseni just se Asuksen ilmoittama suositushinta 540. Jaha, sekin on jo loppu. Selvä. On ne kaupaksi mennyt. Ei voi muuta sanoa. Oliko Jimsissä vielä Asuksen
Tuohan nyt kanssa sentään on ollut vissiin aika lähelle tätä suositushintaa myynnissä.
Niin, no 550 oli vielä vähän kallis kuitenkin, kun 420 oli se halvin malli. Jimsissä tämä on 620, ja siellä nyt on varastossa yli 25 kappaletta. Tähän hintaan niin en missään nimessä kyllä suosittele. Kyllä tämä 6600 XT on semmoinen näytönohjain, että se halvin malli, mikä sieltä on mahdollista ostaa, niin sen suosittelen ostamaan, ja yhtään ylimääräistä euroa en suostu, koska näytönohjaimen grafiikkapiiri ei todellakaan tuota niin paljon lämpöä, että sä tarttisit jonkun megajäähdytyksen siihen. Sen tehonkulutus, virrankulutus on niin alhainen, että siihen ei tarvita mitään älytöntä virransyöttöä, eli todennäköisesti se halvin kortti ajaa asiansa kyllä niin kuin siihen käyttöön, mihin se tulee. Näin. Ja toi Kautika sanoi, että se on tehon kulutus mobiilipiiri ensisijaisesti, eli onko tässä sitten ehkä justiinsa tuotu sieltä mobiilipuolelta tänne työpöytäpuolelle tämä grafiikkapiiri. Ja
ehkä se selittää sitten sen kaista.
Joku semmoinen juttu, joo, siinä. Ja testeissä meillä oli sitten verrokkeena tässä nyt Nvidia-leiristä 3060, jonka hintataso on tällä hetkellä sitten kuitenkin Jimsissä esimerkiksi alkaen. No siellä on nyt 520 on halvimmat, mutta niitä nyt ei ole. Halvin, mikä löytyy varastosta, niin on 650. Eli jos tätä 650 euro hintaa vertaa tuohon 400 johonkin euro hintaan, niin kyllähän tuo 6600 XT niin huomattavasti halvempi on 200 euroa kuin 3060. Ja fakta on kuitenkin, että jos ei säteeseurannasta puhuta, niin toi 6600 XT on Tomb Raiderissa 4%, Cyberpunkissa 8%, Resident Evilissä 20%, Assassin's Creed 35%, Watch Dogsissa 8% suorituskykyisempi. Mutta sitten kun mennään säteenseurantasuorituskykyyn, mä nyt en lähtökohtaisesti suosittele ketään, joka on säteenseurannasta kiinnostunut ja säteenseurantasuorituskyvystä kiinnostunut, niin ostamaan malliston edullisinta tai halvinta tai heikoin suorituskykyisintä näytönohjainta siihen käyttöön. Eli jos sä oot siitä säteenseurannasta kiinnostunut, niin sit täytyy kyllä olla suorituskyky mieluummin niillä paremmilla malleilla niin kuin hallussa. Et älä tätä näytönohjainta osta ainakaan säteenseurantaa. Ja se nyt oli aika surullista katsottava jossain Cyberpunkissa, missä ei ole edes FSR-tukea. Tämä GeForce Plus DLSS niin tykitteli siellä 50 fps-tienoilla, kun AMD:lla jäätiin sitten 15 fps. Sitten siellä on se semmoinen skaalaus, joku, se on se Fidelity FX-ominaisuus, millä saa vaan rajusti skaalattua sitä resoluutiota, niin se kuvanlaatu menee sitten niin aivan järkyttäväksi kuraksi siinä vaiheessa, niin mä en oikein näe siinä järkeä, että on säteenseuranta päällä ja resoluutio on skaalattu Full HD:ta hirveästi alhaisemmaksi ja kuva näyttää aivan järkyttävältä, niin ei se ole mitään järkeä.
Joo.
Mutta jossain Resident Evilissä nyt sitten, mitkä on näitä AMD:n säteenseurantapelejä, missä se nyt pelattavasti pyörii, niin kyllä sielläkin toi 3060 oli säteenseurantasuorituskyvyllä edellä. Tehokulutus kokoonpanolla pyörii 330 wattissa samalla tasolla 3060 kanssa. Ja lämpötilat pyöri tosiaan 60 asteen molemmin puolin. BIOSista löytyy quiet- ja performance-tila. Melumittaus todella hiljainen quietissa ja vähän äänekäs performancessa. Ylikellotustesteissä ylikellottu ihan ok, 12% saatiin kaivettua sieltä lisää suorituskykyä, varsinkin tuolta muistien suunnalta, kun muistien kellotaajuutta nostettiin, niin suorituskykyä kyllä saatiin vielä puristettua ihan mukavasti irti. Mut joo, ehkä tämmöinen katsaus nyt tähän. Tämä näytönohjainten markkinatilanne edelleen on aika sekaasi, hinnat on tosi korkealla. Ehkä se kuitenkin alkaa se pahin semmoinen niinku syväkyykky alkaa olla niinku ohi. Et kyllä nyt niinku seuraavien viikkojen tai kuukausien aikana, niin kyllä mä niinku näkisin, että nyt ne hinnat alkaa ihan oikeasti tulemaan alas, koska Jimsilläkin alkaa kuitenkin olemaan niinku näytönohjaimia. 3060 löytyy varastosta, 3070 löytyy varastosta, 3080 löytyy TI:tä varastosta, mutta neissä on tietty hinnatkin ihan hemmetin kovat. Normi 3080 ei löydy. Joo, 3080 ei löydy. 3090 löytyy, koska hinnat on yli 3 000. Eli kyllä sitä niitä näyttiksi alkaa oikeasti olemaan siellä. 6800 on hyllyssä, 6800 XT:tä on hyllyssä, 6700 XT:tä on hyllyssä. Eli nyt alkaa kuitenkin kertyä niitä näyttiksiä jo sinne varastoihin. Ei niitä voi loputtomia siellä makuuttaa, jos ei ne mene kaupaksi noihin hintoihin.
Jep.
Joten. Varsinkin sitten vielä, kun toi on nyt vähän auttanut, kun niitä LHR-malleja nyt tulee sitten seuraavaksi myyntiin, jossa on nyt se louhinta sitten vakiona rajoitettu, niin faktahan on, että niitä ei-louhintamallejahan nyt ei enää niin kuin kyllä käytännössä tuu, eli se on sitten jälleen myyjästä kiinni, miten ne niitä jonojaan sieltä purkaa, tarjotaanko LHR-mallia normaalimallin tilalle, niin kuin Jims tekee, tai on tainnut tuolta ProShopin suunnalta jo kuulua vähän ikävähköjä uutisia, eli siellä on jengi jonossa niissä normimalleissa, ja sitten kun tulee vastaavia LHR-malleja, niin niitä onkin toimitettu uusille asiakkaille sitten, eli siellä on luvassa varmaan aikamoiset paskamyrskyt suoraan sanottuna asiakkaiden keskuudessa, mutta katsotaan sitä hommaa tässä lisää, kun se edistyy. Mutta joo, tämmöistä 6600 XT-rintamalla. Testitulokset löytyy kirjoitetussa muodossa sekä sitten videona tuolta YouTubesta yhteenvetona. Ehkä täytyy sanoa, että itse olen nyt siinä mielessä positiivisesti yllättynyt, että mä odotin ehkä vähän sitten kuitenkin korkeampia hintoja, mutta ihan oikeasti kun näitä on ollut ihan hyvin saatavilla, niin ne hinnat olikin ihan oikeasti sitten lähempänä siellä suositushintaa. Silti aika kallista näytönohjelmista puhutaan Full HD-pelaamiseen. Yep.
Mitä luulet, onko tuossa suositushinnassa, näkyykö tuossa suositushinnassa jo nykyinen näyttistilanne, että onko tuo niinku suositushinnalta vähän korkeampi suhteessa, kun musta tuntuu, että silloin kun noi julkaistiin noi huippumallit sekä NVIDIA että AMD:ltä, niin ne oli todella edullisia suorituskykynsä nähden, niinku suositushinnaltaan, mutta sitten tämä edullisempi pää tuntuu, että nämä on jotenkin hintavia suorituskykynsä nähden verrattuna vanhempiin sukupolviin.
On niissä kyllä selvästi, ja siis AMDhan on nyt just tuonut kaikista aina nämä XT-mallit, eli sieltähän on periaatteessa puuttuu nyt vielä ne leikatulla piirillä varustetut mallit, eli tästäkin on varmaan joskus tulossa 6600, joka on sitten 320 ja näin, mutta joo, kyllähän tässä sitten myös, että mäkin itse asiassa mietin tuossa noin, että kun pari vuotta sitten tuli testailtua Full HD-näytönohjaimia, niin joku GTX 1660 Superi niin maksoi 250, ja se oli ihan hyvä Full HD-näytönohjain. Tietenkin tässä nyt, kun suorituskykytaso on myös harpannut eteenpäin, niin silloin 2 vuotta sitten puhuttiin niin yli 60 FPS:n Full HD-pelaamisista uutuuspeleillä. Niin siis kyllähän tällä näytönohjaimella pelataan uutuuspelejä ja parhailla kuvanlaatuasetuksilla, niin Shadow of the Tomb Raider 120 FPS, No, Cyberpunk on 67, mutta se on aika lailla worst case scenario. Resident Evil 165 FPS max-asetuksilla. Assassin's Creed 93, eli nyt puhutaan kuitenkin, sitten se ruudun päivitysnopeus alkaa olemaan, kun pelinäytöt on 120Hz, 144Hz, niin nykypäivänä se Full HD-pelaaminen sitten tarkoittaa jotain muuta kuin 60FPS. Et ehkä tässä on niinku semmoinen suurin ero nyt siihen kahden vuoden takaa. Se tietenkin 250, siellä on oma semmoinen, ainakin kommenttien perusteella näkee mun mielestä selvästi, että siellä on semmoinen oma käyttäjäkunta, ja väittäisin, että meidän IoT:kin lukijat ja katsojat, TechBBS-foorumin käyttäjät, on myös hyvin hintatietoisia, niin kun, että siis löytyy tietenkin niitä, jotka ostaa sitten siinä uutuuden kiimassa sen kaikkein kalleimman hinnasta välittämättä, oli se sitten tonni ylimääräistä tai ei, mutta siellä on myös hyvin paljon semmoista hyvin rautatietoista, niin kun, hintatietoista kuluttajaa, jotka menee sillä niin kun, hintalaatusuhteeltaan järkevällä ostoksella, ja voin kertoa, että niiden mielestä 6600 XT yli 400 tai yli 500 euro hintaan, niin ei ole järkevää ostos. Enkä itsekään sano, että se on mikään semmoinen suinpäin nyt vaan kipin kapin kauppaan ostamaan ostos, mutta tietenkin uuden raudan kohdalla tässä nykyisessä markkinatilanteessa, niin mennään joissain määrin ehkä kuitenkin sit minä testaajan näkökulmasta sen realiteettien niin kautta, eikä jonkun jyrkkien periaatteiden kautta, ehkä näin nyt kiteytettynä.
Näinpä. Toinen hinnan lisäksi, mitä mä oon kiinnittänyt huomiota, on toi virran kulutus näin ITX-koneharrastajana, että tässä 1060, 201 wattia, ja sitten 6600 XT, 325 wattia, tässä koko kompano on kuitenkin, mutta yli 100 wattia niin kuin lisää kulutus teoriassa samaan, eli Full HD-pelaamiseen suunnitellulla kortilla. Niin.
No joo, 1060 on tietenkin nyt, sit puhutaanko nyt jo 5 vuotta vanhasta näyttiksestä tai näin.
On että, toki, mutta tämä on enemmän ehkä tämmöinen, että mihin on tämä se suori, on kehittymässä, että se on vähän noussut toi virran kulutus samalla noussa.
No, jos sä nyt katsot tätä suorituskykytasoakin tässä näin tietty, niin täällä on niin Shadow of the Tomb Raider 123 versus 58, eli on tässä nyt 100% ero sit suorituskyvyssä tietty kanssa samalla, että toi, joo. Näinhän nämä menee, mutta samanlainen trendihän se on ollut kuitenkin, että näytönohjelmat oli pitkään, ne suorituskykyisimmät oli 250 wattia, niin nythän on sitten 300, onko toi, oliko se jopa 350 wattia tuo RTX 3090, eli trendi on semmoinen 100 wattia lisää niin kuin joka luokkaa. Mutta joo, semmoinen oli 6600 XT-testi, sitten käydään nopeasti läpi. Nikola Meharilla oli tuossa testissä Asuksen tämmöinen kesän keväällä tullut uutuusnäyttö HDMI 2.1 liitännällä, eli ne on nyt semmoinen ehkä seuraava trendi, noi kaikki näytöt tulee varmaan päivittymään siihen HDMI 2.1 liitäntään, ja varsinkin tämmöinen 43-tuumainen 4K-pelinäyttö, niin tämä nyt toimii sitten niin kuin näyttönä PC-pelaamiseen, tai sitten tämä toimii näyttönä uuden sukupolven konsolipelaamiseen, eli hintaa näytöllä nyt oli tarjouksessa Jimsissä 1299 euroa, on aika runsaasti, mutta täällä ollaan aikaisemminkin todettu näyttötestien yhteydessä, että näyttö kautta televisio maailmassa yksittäinen tietty ominaisuus niin saattaa olla aika kallis sitten, jos sen välttämättä niin kuin haluaa, tai jos haluaa useita ominaisuuksia samaan pakettiin.
Jep, ja televisio maailmassa muutenkin tuntuu, mä muistan vähän luken, että se on sitten tuo tietyt kokoluokat, että toki on 43-tuumainen, mikä ei ole sitten enää sitä yleisintä televisiokokoluokkaakaan, niin sitten niiden paneelien valmistuskin pitää tehdä ehkä pienemmissä erissä, mikä näkyy sitten hinnoissa. Että jos sä olet telkkareissa nykyisin semmoinen standardikoko 55 tuumaa, ja se on sitten se hintalaatusuhteeltaan paras koko tällä hetkellä kanssa, mitä olet näyttöjä. En tiedä, miten menee näissä VA-paneelissa tai muissa, mutta...
Joo. Kyllä, kyllä. Ja sitten tässäkin tämä näyttö, mikä meillä on testissä, niin eihän tämä nyt missään nimessä ole semmoinen peruspelaajan niin kuin massanäyttö, että näitä myytäisi kuin liukuhihnalta, vaan tämä on enemmänkin vähän semmoinen näyttö, että nyt kun alkaa olemaan noin näytönohjaimet sillä mallilla, että sieltä RTX30-sarjasta löytyy sitä paukkua pyörittää niitä pelejä 4K-resoluutiolla ja eikä vaan niukin nauki mitään 60fps, vaan siellä monet uutuuspelit pyörii 4K 100fps tai näin, niin 4K-resoluutio on semmoinen, että mä en itse henkilökohtaisesti ole pitkään aikaa, kun niitä näyttöjä on 24-tuumainen 4K-resoluutiolla, 27 tuumainen 4K-resoluutio oli, niin mun mielestäni siinä ei ole niin mitään järkeä. 1440p-resoluutiolla pärjää niin vallan mainiosti 27 tuumaisella näytöllä. Sitä 4K-resoluutiosta mun mielestäni rupeaa saamaan sitten vasta sitä hyötyä irti, kun se fyysinen näyttökoko rupeaa kasvamaan sinne 30 niin päälle. Ja tämä pelinäyttö on nyt semmoinen, että sä oot tuupannut 3-4 tonnia siihen sun uuteen RTX 3080-3090 pelikoneeseen, niin kyllä mä sanon, että pikkasen alkaa maisema muuttua peleissäkin, kun sä vaihdat jonkun 27-tuumaisen näytön tähän 43-tuumaiseen 4K-näyttöön. Hintaahan sillä on, mutta niin se on tässä maailmassa valitettavasti aika monella asialla, mikä on hienoa ja kivaa. Hienoa ja kivaa. Eli mitä Oskari meinaisit itse omaan käyttöön tämmöinen 43-tuumainen näyttö siihen työpöydälle?
Jos siellä Porin varastossa on täyttä, niin kyllä tänne Ouluun yksi mahtuu.
Joo, mä en tiedä, näkyykö tähän näin. Meillä on tuossa yksi kappale semmoisia 43-tuumaisia ja tuossa on vielä vieressä toinen semmoinen. Meillä on tuossa näytönohjaajan testikokoonpanossa on tuommoinen 43-tuumainen aikaisemmin ollut ja nyt tuli sitten testiin tämä HDMI 2.1 liitännällä varustettu. Eli näytönohjaajat me testataan tällä 43-tuumaisella näytöllä, ja kyllä siitä aika mukava on pelejä 4K-resoluutiolla pelailla. Mutta joo, sano vaan.
Mä niin kuin omassa työpöytäkäytössä, toi ehkä menee vähän kategoriaan, että vähän turha iso, että sitten varsinkin mä istun pöydässä kiinni, ja eikö 60 senttiä syvää pöytä, niin sitä on sitten tosi lähellä näyttöä.
Joo, sehän tässä just on, että syvä pöytä tarvitaan.
Syvällä pöydällä, ja sitten mä mietin, että johonkin simuiluajamiseenhan toi olisi hauska. Iso näyttö naama eessä, niin immersioita. Toki siihenkin on parempia heidän ratkaisuja, mutta on tuollaisillekin käyttötarkoituksia. Olen pari kertaa miettinytkin, että yksi iso näyttö kahden näytön tilalta olisi ihan kiva.
Joo, ja sitten varsinkin niin on paljon PC-konsolipelaajia, tai PC-konsoli kautta jotain. Tuostahan nyt pyörittää sitten kuitenkin niin ulkoisesta lähteestä.
Totta, konsolipelaamiseenhan niin. Toi Adaptive Synkki ja näitä, niin eikö se kanssa toimi Xboxilla ja kyllä. Pleikkarilla? En mä tiedä, Pleikkarista. Xboxilla ainakin toimii Adaptive Synkki.
Kyllä, en mä tiedä, onko se tullut se Adaptive Synk-tuki vielä Pleikkarille. Mutta siis
joka tapauksessa muista, että se on luvattu tulevaksi, mutta mä en ole varma, että onko se vielä tullut.
Ja sitten tietenkin joku kysyy, että no miksei osta suoraan sit vaikka 55-tuumasta joku Samsungin telkkari vai, tai onko niitä 45-tuumaisia tai jotain tämmöisiä näin. Niistä aika usein puuttuu sitten se 120 Hz paneeli, tai no nyt rupeaa tulemaan sitten jo toi HDMI 2.1, alkaa olemaan uutuustelkkareissa, noita OLED-televisioita tietenkin saa siihen, niissä nyt on monilla vielä vähän sitä puhkipalaamisen pelkoa, mä en nyt ihan varmaan mikä se totuus niiden kanssa on, ja näin, mutta joo, kyllä se ominaisuuskattaus on kuitenkin tietokonenäytössä ja puhtaassa televisiossa vielä, että DisplayPorttia niistä telkkareista harvemmin löytyy, jos sille on jollain tarvetta ja näin. Että
Sen puuttuminen on ehkä isoista. FreeSync-tukeahan on LG:n OLEDissä ja 120 Hz kanssa, mutta ne on kuitenkin sitten kanssa, niissä on enemmän käyttöliittymää ja muuta tauhkaa päällä. Toki se tarkoittaa enemmän ominaisuuksia, mutta toisaalta se on myös ehkä sit enemmän raskautta käyttää, kun sun pitää käyttää kaukosäintä ja muuta. Se on niin makukysymyksiä kanssa.
Joo, kyllä. No ehkä noin yleisesti toi noin, niin voisi tästä näytöstä vielä, kun tässä nyt testattiin. Kirkkaus oli hemmetin hyvällä tasolla, kontrasti oli hemmetin hyvällä tasolla. Yllätys, tehon kulutus sitten oli työpöydällä vähän korkeahko. VA-paneeli tässä, niin kyllä aika sumuusia oli sitten tämä liikesumeus tässä näytöllä. Ja tarkat värit, tehtaalla kalibroitu, se nyt on ainakin semmoinen, ja tietty hinnasta voidaan olla montaa mieltä, mutta tämä on nyt kuitenkin näyttönä semmoinen, että jos me IoTechissä nyt jotain tuotteita testataan, niin menee kuitenkin sinne vähän erilaisemman ja sillä lailla lippulaivatuotteen puolelle, niin mun mielestä niistä on ehkä mielenkiintoista kirjoitella artikkelia. En tiedä lukijan näkökulmasta, onko ajatukset samalla lailla, mutta kun täällä testataan näitä, niin mieluummin niin testaaminenkin on joku, testataan mieluummin joku mielenkiintoinen tuote, niin siitä saadaan ehkä vähän helpommin myös sit kirjoitettua ja näin, kun jos on joku hemmetin tylsä tuote jo lähtökohtaisesti, niin ei sekään ole kivaa kenellekään. Ei, lukijoita ei kiinnosta ja itse ei kiinnosta testata, niin onko se sitten hyvää sisällöntuotantoa. Sitten oli toinen pikainen testi, oli Gigabyteen Aorus 15G YC-pelikannettava RTX 3080 näytönohjaimella. Tämä on Gigabyteen uuden Aorus-pelikannettavan malliston tämä lippulaivamalli. Semmoisella twistillä, että meillä oli aikaisemmin tuo MSI Rider GE76 testissä. Siinä oli myös tämä RTX 3080 näytönohjaimella. Mutta tästä RTX 3080 näytönohjaimesta on eri tehokonfiguraatioita. Siinä missä MSI:ssä se oli se näytönohjaimen teho 165 wattia, niin tässä Gigabyteessä se oli rajoitettu 105 wattiin se näytönohjaimen tehon kulutus. Ja sehän näkyy sitten selvästi tuolla kellotaajuuksissa ja keskusmuisti on, tai toi näyttömuisti on puolitettu 16 gigasta 8 gigaa. Ja siinä missä MSI:ssä oli kellotaajuudet, boostikellotaajuus 1710, niin tässä se boostikellotaajuus oli 1245, eli melkein 500 MHz alhaisempi boostikellotaajuus. Käytännössä lämmöt oli 80 astetta, siinä missä yleensä noilla pelikannettavilla ne trotlaa siellä jossain 90 lähes 100 asteessa, eli alhaisempi tehonkulutus korreloituu kannettavissa aika suoraan sitten alhaisempiin lämpötiloihin, ja lämpökamerakuvassa vähän erikoinen hotspotti löytyi keskeltä kannettavan näppäimistö. Mä en tiedä, mikä käpy Gigabyteellä on tässä tapahtunut. Yleensähän jopa markkinoidaan näissä kannettavissa, että ne hotspotit pyritään ohjaamaan johonkin muualle kuin näppäimistöön ja tuohon hiiren kohdalle, mutta Gigabytestä se löytyy keskeltä näppäimistöä. Mutta
toisaalta onkohan tuossa sitten ajateltu pelaajia, kun toi vastipuoli on kuitenkin viileempi.
No en mä tiedä, kun siinä MSI:ssä, kyllä ne yleensä ne on niinku tänne saatu ohjattua tämän saranan lähelle. Et jotain tässä on niinku tapahtunut designissa, en tiedä. Hauska yksityiskohta kyllä, joo. Suorituskyky oli ihan hyvällä mallilla. Peleissä rupesi näkymään pikkasen, että oli tämmöistä 10-20% alhaisempaa tämä suorituskyky kuin tuolla MSI Riderilla, missä oli tehokkaampi toi näytönohjain, mutta kaikin puoli 15-tuumainen kannettava, ihan kompakti, mukavasti kulkee mukana, hinta 2400 €, Full HD-näyttö, 240 Hz virkistystaajuus, IPS-paneeli, eli se puoli siellä kunnossa, muovinen runko, ehkä tässä hintaluokassa toivoisi metallialumiinirunkoa kestävyyden laadun tunnun puolesta. Sitten on myöskään varmaan 32 gigatavua keskusmuistia, Full HD-näytöllinen pelikannettava, onko 32 gigatavua tarpeen? Omasta mielestä ehkä ei.
Se on ehkä enemmän sitten, jos kiinnostaa työhommatkin, niin sitä ramia voi olla, mutta juu. Se on, miten se markkinoi sen läppärin sitten siitä.
Kyllä. Akkukesto 99 wattitunnin akulla oli mukavat 5 tuntia tuommoista YouTube-videon rullailua, että näin, mutta joo, semmoinen katsaus oli tuohon Gigabyteen pelikannettava tarjontaa, ja näitä meillä nyt on satunnaisesti kanssa näitä pelikannettavia testissä vähän eri hintaluokista, uusia komponentteja kun tulee, AMD tai Nvidia, Intelia ja näin, että vähän pysytään itsekin kartalla, että minkälaista se on se pelikannettava skene siellä taustalla. Se on kuitenkin yksi semmoinen tuoteryhmä, minkä myynti on kasvanut todella, todella paljon tässä viimeisen puolentoista vuoden aikana. Syitä voi jokainen miettiä siellä etätöissä ja etäopinnoissa ihan itsekseen, että miksi näin on päässyt käymään tässä. Mutta joo, näitä myydään todella paljon siis nyt. Sen takia ehkä mekin näitä nyt sitten kuitenkin tässä aktiivisesti kuitenkin satunnaisesti testaillaan. Sitten, oliko videopuolella oli siellä vielä Teikäläiseltä oli sitten Huawei, joo, Huawei Watch 3 Pro älykellon esittelyvideo. Siellä tuli yllätyksenä Oskarille pieni ulkoilureissukin vielä kuvaukseen. Oliko tämä nyt niin sanottu näytelty suoritus vai onko sä ihan oikeasti käynyt siellä jotain portaita kiskomassa ylös?
Kyllä mä päätin tuossa hyödyntää työaikani tehokkaasti. Mulla oli treeni tältä viikolta tekemättä siinä, niin mä käväsin nykäisemässä treeniä ja päätin kuvata samallani.
Ok. Joo, tosiaan kaupallinen yhteistyö Huaweiin kanssa, enemmänkin tämän kellon esittely, ja jos sitten ihan niinku virallinen testi kiinnostaa, niin se löytyy jo aikaisemmin julkaistuna tuolta IoTekin sivuilta sitten, missä kello pistetään testiin ja kerrotaan sitten, mikä oli hyvää ja mikä oli huonoa siinä, eli kannattaa käydä kurkkaamassa. Sitten tosiaan videolla tämä Radeon RX 6600 XT testitulokset ja vähän hinnasta ja saatavuudesta keskustelua, jotka nyt osittain meni vähän myös pieleen, koska 24 tuntia ennen kuin toi myynti alkoi, niin hinnat oli mitä oli ja päivittyi ja muuttui ihan siinä loppumetreille asti. Selvä homma. Oliko meillä siinä vähän niin kuin sisältö läpi käytynä? Mitäs teikäläisellä oli siellä nyt työn alla vielä ensi viikolle? Langattomia kuulokkeita nyt ainakin.
Mitä mä lupailin jo viime viikolla, mutta nyt tosiaan tuli tuommoinen yllätyssetti, ehkä tässä tällä viikolla muitakin hommia, niin ei ihan ehtinyt vielä. Testit alkoi olla aika lailla pyöritelty headseteiltä, mielipiteitä muodosteltu ja jonkun verran ehditty kirjoittaakin. Uskallan ehkä luvata jo, että ensi viikolla varmaan saadaan videota aiheesta.
No niin, hyvä juttu. Se on mielenkiintoinen katsaus. Tuossa testattiin Suomen myydyimmät langalliset pelikuulokkeet ja nyt on sitten langattomat testissä. Ja kertauksen vuoksi sieltähän löytyy siis Logitechin Pro X Lightspeed. Olisiko tämmöinen mallinimi?
Vai Pro X Wireless taitaa olla.
Pro X Wireless, joo. Lightspeed taisi olla se niiden langattoman tekniikan nimi, jos se väärin muista. Sitten oli HyperXn 2 Cloud.
Cloud 2 Wireless.
Cloud 2 Wireless. Ja sitten löytyy vielä Arctis 7.
Joo,
Arctis 7. Joo, ja semmoiset kolmikko siellä on. Ja kyllähän siellä ihan mikrofonipuolella kuultavia eroja oli, mitä tässä jo vähän pureskeltiin tällä viikolla.
Jep. Vähän sen sieltä löytyy eroja. Ei ehkä ihan niin isoja eroja, mitä osasi tai olisi ennakko odotellutkin, mutta eroja on ja saattaa olla yllätyksiä ja vaikka mitä. Kannattaa katsoa video, kunhan tulee eetteri.
Kyllä. Ja taitaa, oliko vielä langallinen versus langaton sama headset-vertailu luvassa?
Joo. Eli tuosta Stelseriästä nyt ei ole langallista mallia meillä, mutta sekä Logitechista että HyperX tulee mukaan myös suoraan vertailu langallisen ja langattoman kanssa. Kyllä. Pääpaino kuitenkin videolla tulee niiden langattomien väliseen vertailuun, että sitä voi arvioida vähän itse, että mitä kompromisseja tekee äänenlaadussa, kun vaihtaa langattomaan.
Joo, mutta lähinnä justiinsa ehkä tuodaan ilmi se, että se ei ole sama, äänenlaatu ei ole sama silloin, kun puhutaan langallisesta ja langattomasta ratkaisusta, että ei tarvitse vaan niin kuin ajatella, että miksi kukaan ostaisi langallista, että langatonhan on kätevämpi, mutta tosiaan siinä joutuu jonkinnäköistä kompromissia tekemään äänenlaadun kanssa, kun sitä lähetetään langattomasti ja pakattuna.
Jep.
Selvä homma. Sitten täällä meillä, ootas mä, Niko!
No?
Mikä on videon tilanne? Onko video valmis tänään? Sieltä tuli jotain trollausta vastaukseksi, joten en uskalla vielä luvata, että tuleeko tänään video julki. Ehkä ei, ehkä maanantaina. Razerin noita pelitarvikkeita on vähän kaupallisessa yhteistyössä esitelty ja testailtu, tai ei testailtu, pelailtu. Pelailtu tuossa noin, ja ensi viikolla varmaan sitten on myös tulossa. Mehari ehkä kasaa tietokoneen ensi viikolla. Meikäläinen on syrjäytetty nyt siitä hommasta, ja maestro tulee itse näyttämään Kokkosen noita anti-RGB-trollauksia, ja mun RGB-trollauksia on nyt nähty tuossa, niin mehari tulee näyttämään, miten kone pistetään kasaan. Ehkä jotain muutakin.
Mehari tulee vähän yleistä trollausta sitten.
Niin, se voi kyllä olla, joo, kyllä, just näin. Mutta joo, sisältöä varmaan luvassa taas ensi viikolla. Ehkä me toivotellaan tässä yhteydessä hyvät viikonloput, ja jatketaan taas ensi viikon perjantaina. Kokoonpano on vielä arvotus, mutta kyllä joku ilmestynee ruudun ääreen.
Kyllä.
Jes, kiitoksia Oskari ja hyvää viikonloppua kaikki kuulijat kautta katselijat. Palataan taas asiaan. Moro.
Kiitokset. Hyvät viikonloput ja morjes.